blaðsíða 51. Viðbrögð við jarðskjálfta. Mikilvægt er að vita hvernig best er að bregðast við þegar jarðskjálfti ríður yfir. Krjúpa, skýla, halda. Farðu undir borð. Skýldu höfðinu með annari hendi og haltu borðfótinn með hinni. Borðið skýlir þér frá hlutum sem hugsanlega falla úr hillum eða af veggjum. Krjúftu í dyragætt. Hún skýlir þér en gleymdu ekki að vara þig á hurðinni. Þegar jarðskjálftin er yfir staðinn er hægt að ganga rólega út, ekki hlaupa niður stiga og alls ekki fara í lyftu. Gott er að kveikja á útvarpinu og hlusta eftir upplýsingum jarðskjálftan. Veður.is Á vef Veðurstofu Íslands er hægt að fylgjast með jarðskjálftum á Íslandi. Farðu inn á vefinn og athugaðu skjálfta sem hafa orðið í dag.